der ikke patruljering på noen måte om seg. Nå tar jeg ikke meg på meg, men jeg tror det er ikke på noen måte. Linja Moms.
Ir spēku zaudējuši ministru kabinetā 2006. gada noteikumi. To vietā no 1. jūlija ir spēkā kā noteikuma numur 415 un arī ir grozījumi veikti dzīvnieku aizsardzības likumā. Un no 1. jūlija abi šie noteikumi akti pārādās kā pašvaldībai sekojošajos noteikumos, kur jānosaka teritorijas, kurās ir atļauts atrasties ar suni un atrasties ar suni bez pamatas. Agrāk bija otrādi, jo bija 1. jūlijā, ka bija jānosaka, kur ir aiziet atrasties. Lai nebūtu jāuzskaita visi iespējamās vietas, kur atrasties ar suni, tiek piedāvāts 7. punktā izteikts to tādā redakcijā, ka vienkārši ir atļauts tur, kur nav aizliegts ar speciālu norādi.
Man patīk.
Tā vienkārši. Un bez pamatas 8. punktā noteikti ir atļauts atrasties. Tas ir vienkārši mūsu piedāvājums, skatoties no citām šobrīdām, ārpus labiekā to tā pelvietā visu gadu. Protams, ka suni var kontrolēt. Un Pludmalē ciema teritorijās no 1. novembra līdz 31. martā. Bet šī dāta, protams, arī var būt mainīts. Tas ir lemšanai, tādēļ ir viss tāds krāsēns ar komentāriem, kad ar šodien novērst. Tāpat tiek piedāvāts palielināt nedaudz naudas sūdus. Piemērojumos var atkārt tiem pārkārtījiem. Skaidrs, ka pirmajā reizē man vērtiek piemērojums minimālās sūdus, lai izteiktu mutuā redzrādības. Un tad ir dzīvīgi, ka grūzījumi vienkārši sastajā 15. punktā bija labskanība. Tas īsumā viss. Droši vien diskusija kaut par 7. un 8. punktu svarīgākā būtu. Tur mums notiek šīs teritorijas. Papildus tam, jo likums nosaka, ka mēs pārpats šobrīd var atrasties īpašos speciālos un pašai laukumos. Tas mums otrēt saistošies noteikums tam nākārtu. Tas īstumā ir mazis viss.
Kur ir
jautājums? Papēdīt tā ir Latvijā. Kad atbilstoši jaunākajai likumdošanai, kas ir spērnā vairāk kā 3 gadu, saistošie noteikumi ir izdodas tikai Jūrmalā. Droši vien arī tas ir visaktuālāk, jo tur ļoti aktīvi izdzīvotāji vienmēr ir diskusija par to Jūrmalas darbu Jūrmalas pilsētā.
Tas nav par sabiedrības attīstības, ja?
Nu, 8. punkts pas laika ir paņemts no Jūrmalas.
Tad jau redzēs, nu, palaidīs dzīvē, tad redzēs, ja ko kādu, vai ne?
Par to laiku pirotas es runāju, es ceru, ka tas ir tas laiks, tā kā ir ok.
Vai vēl ir jautājumi?
Jums tā pamat doma arī likumdošanas mainē, ka tomēr sabiedrība arī vairāk nepatīk tās krīzes priekšnotas.
Vai jautājumi notur piedāvājumi?
Bet tu pilsētās, un šo pilsētās
pavadiņā?
Pavadiņā mūsu suņu lauku.
Tikai suņu lauku, jā.
Kur ir tukumās un
nav? Arī valdietās, ja pilsētāji šaldīt.
Tukum pilsētas un nav.
Jā, ok.
Piemēram, Melnazarā kaut kādā vietā, kur nav labietā, tos pelnēt arī
var. Var, var?
Nu jā, pēc pocenas upes krastā.
Tieši tā.
Iekšēs upes pie ūdeņa arī uz pilsētā.
Es spēju kontrolēt.
Melnazarā kaut. Es
nezinu. Jā, vēlāk, jā, tā ir nav piedāvāt nobalstot, nodot sabiedrības. Sabiedrība redokļa izteikšana.
Jā, vēl lēmums martā, un šie noteikumi, kas jānosūt arī vārā
Tā, es esmu nobalsojis.
Kāda ir situācija, es viņiem būtu pārkāpumu vai kaut ko traumu vai
tas attiecās par pavadām vai par izkāpjumiem tām lietām. Ir aizrādām, tāpatām ir jūrmalas no ciem teritorijā, ir problēmas, taču tur jau esmu iezīmējuši jūrziens, kurām vietām mēs strādāsim pavasars, vasara, rudens, tā kā plāni. Tā kā šo te mēs panāksim ierobežojums, protams, bet kas attiecās par tiem, kas neievēro līdz šim, no, tur būs policija darbs, jā.
No savā ziņā, ja tas suns jau arī tāds, ka ģimenes locekas jārēķinās, ka daudz zina, ja mums kaut kur viņu līdz. Un...
Jā, nu šeit tā pamata doma ir tāda, ka var rīst visur, izņemot tur, kur tas ir aizliegts. Kā diemžēl laukums, viens laukums, kur mums notiekās tā apmācība tukumā, bet tas nav pašvaldības, tas ir privāts. Teritorija iezīmēt, nu, pārējiem, kad būs...
Jā, ja arī skatās laukums ir šis...
Tas arī ir, es par to arī runāju. Tur, tas ir pašvaldības, es viņā biju, tur ir zīmē ir uzlikta, kad ir biedri, kas ar suņiem tur drīz atrasties, tā kā tur ir atzīmēts viss, nu, nu, tā teritorija ir apzīmēta, kurā vietā drīz atrasties. Un,
nav
iežogot. Nav iežogot, jā, bet tas laikam arī tas pamatprincips arī nav iežogot. Tas ir mācīja, kur un kad atrasties. Un,
Jā, tālāk ir tiešies ir pa visu finansējumu, mēs īpaši un lēmu pieslēgt ne centru, un tas aprāc rītē, vai mārkot jau skolumā ceļš.
Jā, es sagatavu, ka slēgtu projekts. Maksimālās pašvaldības līdzfinansējumu 2000 eiro, ir gara trase, piesniegt arī dokumentu atbilstošu lūdzu saskaņā. Jā, to lēmu pēc.
Vai ir jautājumi? Nav, tad aicinu atbalstīt. Nobalsojot. Tas ir tieši Jā, tā ir tā, ko šeit mēs teikam, ka tu šeit kontrolē, lai
tur ir blakus, tātad šis novietnis būs abi divi blakus, divi apsaimniekotāji, viņš ir pilnīgi identisks, un tā kā arī iesniegtīs dokumenti, rūpnieks ir atbalstīt, un piešķirtu līdzekļu 4520 eiro, kurš ar šo patēnu slēgto novietnis ir izbūvēšu.
No
kamēr mēs balsojam? Kāda vispār tur te iedzīvotāji iet māja balsoja? Kāda ir apmienātība iedzīvotāji?
Ar ko konkrēti?
Nu, pa šīm beslētiem konkrētiem.
Jautājums, ja viņiem mazāk ir jāmaksā grupa, bet tas atkarīgs ir bet ir sakārtot vidi. Vairāk atskatīsim apkārt nemētājās, teiksim.
Nav tā, ka tos divām sliek pie tā žoga, vai kā, ja kur ir novērošanas kameras?
Nu, patreiz vairāk ir kā nebedā to nodarbojās apsaimniekotājs.
Nē, Ambra ir piemēra, ka ir ielā 11. Norgai, kur uzliekot slēgto laukumu, samazinās no viena iedzīvotāja no 9 eiro uz 6 eiro maksāja, kad reāli to kukumu nami un pārējai apsaimniekotāji apkopot, kad šobrīd ir pasni laukumi, un reāli šī maksājuma samazinās. Protams, jā, mēs citi no laukumu.
Nu, bija izbešķi. Nu, jā. Bet viss tā kā, ka es biju augšā tieši, ko tagad atrasam, ka šie bija aviācijas ielā viens, un mēs esam pietas mājas, un neko saprast nevarēja, bet ar šiem diviem nākumiem tātad ir atrasājums, viss jaunturkuma iekšķas padalā un tā situācija, ko tad ir diezgan pavieksmīgi pie tās aviācijas ielas viens, un pietas mājas, mēs un tagad tātad ir izveidot trīs, slēpie kontrolu, jūsot cepetēs, un tur arī būtu sapratīt.
Un tur arī to šķirošanu var veikt, ja?
Šķirošanu tur nevarēt. Šķirošana ir pašvaldības
pārstāvjās, ja? Jo, ja tur ir šķiro.
Tur ir to divu kontēnē, tā nenoviet, ne plāno, tur attiecībā uz šķiru.
Jo, to šķirošanu kontēnē savaitās.
Es saprotu, mēs esam veiksmīgi iekļaušies darba laikā. Thank you.